Uppgáva. Ein lotteboltur sum mestur 12 volt verður settur til ein transformara sum brøðir spenningin úr stikkontaktina úr 220 voltum niður í 12 volt. Streymstyrkin í lotteboltunum verður ta mold at vera IS 2 ampere. Brúka transformara setningin at rokna kussu stór streymstyrkin IP í primusbolanum verður. Tú skalt runda talið til 2 decimalar. Úrslitið skrifar tú í arbeidsbøkjunum.